Европе.
Яна Стельмашук-Троц – молодая акторка, якая 3 гады тому скончила театральную академию Беластоку и якой захотелася научить белорусов подляша любить театральное мастацтво. Не просто любить театр, а еще и театр на своей родной мове. Чому ей пришла в голову такая идея? Ці удалося нечто зробить для яе ажыццяўлення? С молодой акторкой у кафе «Европа» на гэтай ды іншыя темы гутарыць Ян Максимюк.
Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрашаю на каву у кафе «Европа». Сегодня компанию нам складе я Анна Стельмашук-Троц, молодая акторка с Подляшша, якая 3 гады тому закончила театральную академию Беластоку и засталася працаваць у своей родной сторонце, сирот подляшских белорусов. Что больш, яна заснавала свой уласный театр, каб ставить спектакли на родной мове подляшских белорусов. У липені 2011 году Яна поставила свой первый белорусский спектакль – монодраму «Яй у полі вербою росла». Был это исторический момент, покольки был это первый профессийный белорусский спектакль, поставленный силами белорусов Польши. Вот так, просто ранее у Польши не было профессийных акторок, которые лечили себя белорусками, а тому и белорусского профессийного театру не было. Монодрама «Яй у полі вербою росла», якой выпала стать першым професійным беларускім спектаклем на Падляшчы, была поставленая паводле апавядання украінскай пісьменніцы Аксаны Забушкі «Казка пра каліновую жалейку». Пераклаў гэтае апавяданне я, Ян Максимюк. Але, увага, на просьбу Яанны я пераклаў твор украінскай пісьменніцы не на беларускую літаратурную мову, а на мясцовую падляшскую гаворку, на якой гаворыць каля 70% людзей, якія лічаць сябе беларусамі ў Польшчы. Першае пытанне, якое я паставіў Яанне, датычыла якраз мовы яйнага спектаклю. Ці яна не баялася, што падляшская гаворка неразвітая і занадта вязковая, каб аддаць усе адценні літаратурнага тэксту Аксаны Забушкі? Ці яна не баялася, што ў яе атрымаецца яшчэ адзін народны спектакль, хутчэй для вёскі, чым для гарадской публікі?
Шчыра кажучы, то не думала, што ў моманце, калі карыстаюся гэтай мовай, будуць праблемы. Бо ж думала, боялася, што я на самым пачатку дарогі акторскай, што можа мне трэба яшчэ крыху навучыцца, пабываць у тэатры са старэйшымі акторамі. І бо ж гэтага баялася, а гэтай мовы не баялася, а наадварот. Знала, што что вельмі много белорусов на Падляшчы гавораць гэтай мовай. А у вогне нема театру, але так само нема театру, або у вогне таких культурных справаў, мерапрыемстваў па Падляшку. Літаратурная мова беларуская, яна часта ёсць, скажам, не роднай мовай, ёсць мовай, якой маладыя людзі вучацца ў ліцэях, у школах, але гэтай мовай не карыстаюцца ў жыцці. Проста ў нас ёсць такая сітуацыя, што такога палітычнага народу няма, ёсць пэўна спільнота, скажам, традыцій, культуры, мовы, рэлігіі, а якраз гэтай палітычнай няма. Я проста шукала аўтэнтычных сродкаў, каб і мова, і скажем, и все предметы, из яких я, якими я карыстаюся у спектакли, и песни, каб гэта не было штучным для людей, каб яны адчували, что гэта штось з їхняга панадворку.
Пачынаючы з ліпеня 2011 году, Яна Стельмашук-Троц паказала сваю манадраму «Яй у полі вербою росла» 50 разоў, як на Падляшчы, так і ў розных гарадах у глыбіні Польшчы. Што цікава, акторка падрыхтавала гэты спектакль таксама і ў польскай моўнай версіі, але гэтая версія ніколі ёй не спатрэбілася. Нават палякі, якія падляшскай гаворкі не разумеюць, хацелі, каб яна выступала па падляшку. Яны хацелі пачуць жывую мову падляшскіх беларусаў з тэатральнай сцэны. Ну, бо такого я ще в Польщі не було. Дарече, Яанна виступила за своїм спектаклем і в Празі, у Чехії, перед міжнародною публікою на міжнародним театральним фестивалі. Виступила з поспіхом. Для міжнародної публіки над сценою висвічувалися титри ангельськомовного перекладу єйної монодрами. Яна закончила в Білостоку академію лялечного театру. То бок, яна не просто звичайна акторка, але ще й така, яка вміє працювати з ляльками і маріонетками. Я попросив її розтлумачити, на чим полягає специфіка лялечного театру, і чи лялечний актор відрізняється нічим від звичайного актора, який закінчує звичайну акторську школу, а не лялечну.
Яна родилася і виховалася у Білостоку, і тут ходила у театральну академію на спектаклі. Таким чином я познала, що гэта ёсць, ну, така адметнасць лялечнага театру у вельмі хорошым выданні, тому што гэта не былі спектаклі толькі для дзяцей, а гэта былі спектаклі для дарослых. Думаю, што гэта, ну, на высокім узроўні былі спектаклі. Я пазнала, я знала, што гэта лялечны тэатр, таму я гэта быў мой выбар. Большасць людзей, ну, большасць, скажу, што палавіна людзей, можа, нават, ідзе ў беластоцкую школу, лялечную школу, таму што яны не дастаюцца ў Варшаву, ці ў Кракаў, ці ў іншыя тэатральныя школы. Акторства ёсць адно, але ў лялечным тэатры ёсць дадаткова метафора формы, якая ідзе чэрэз лялку, ці чэрэз форму, ці маску. Тэатр лялак увогуле гэта назва, гэта такая традыцыйная назва. Таму што сучасны тэатр лялак можна было б і па-другому назваць тэатр формы. Чаму? Таму што сучасны тэатр лялак не хавае актора, а дае яму яшчэ адзін сродак виповіді у театрі, дає йому певну метафору.
Яна Стельмашук-Троц народилася у Білостоку, у сім'ї етнічних білорусів. Я запитався у її, яким чином йой, дівчині, вихованій у польськомовному городі, захотілася стати білоруською, яким чином я навчилася білоруській мові і від кого.
Гэта было так, што ў мяне ў дому заўсёды была беларуска музыка, заўсёды мы хадзілі на беларускія канцэрты, мае бацькі гаварылі з сям'ёю, са сваёй сям'ёю па-беларуску, а мы як дзеці, ну, хаваліся ўжо ў такой польскай прасторы, а ў хаце была такая якби культурна часть по-білоруську. Я ще пам'ятаю, як ходила, ну, коли мені було 6 років, я ходила на такі, ну, зустрічі білоруські до пана Віктора Стахлюка у хату, а перший рочник, який ходив у садочок білоруський, потім у білоруську початкову школу, у гімназію, це був мій молодший брат. Це рочник 90-ти. Діти, які народилися у 90-тим, вони були першим рочником, який мав білоруський язик у садку, потім у школі. А потом уже не мела беларускай адукацыі. Толькі гэта, што набыла ў хаце і сама што чытала. Потом, калі мой брат быў у школі, там зрабілася вельмі цікавая справа, таму што там вела заняткі пані Аліна Ваўранюк. Ну і сапраўды было там такое вельмі актыўнае асяроддзе. І я з гэтым таксама звязалася, калі была у ліцею, калі пачала шукаць, можа, больш і патрабаваць, больш ведаў пра сябе, пра сваю традыцыю і так далей, і так далей. І я тады звязалася таксама рознымі заняткамі, з рознымі творчымі думкамі ў школі. І гэта была такая для мяне, ну, вялікая адукацыя і вялікая інспірацыя.
Треба тут выразна сказаць, што Яна вырасла ў сям'і бацькоў, для якіх роднай мовай была гаворка літаратурнай беларускай мовы з дзеканнем і цеканнем. Падляская гаворка, пра якую мы гаварылі раней, дзекання і цеканя не мае. Яна падобная да некаторых гаворак берасцейска-пінскага палесся. Як гучыць падляская гаворка? Калі ласка, паслухайце фрагмент казкі пра чырвоную шапачку, якую дзецям у Бельску на Падляшчы на мінулым тыдні чыталі па Падляску Яна Стельмашук-Троц разам са сваёй сяброўкай, акторкай Юліянай Дораш.
Калі дом бабу Бука стежки зачав ще єс, дівчинка сподосила Бука. Червонка цурок ще не знала, що такое звір, тому нічого й не боялася. А вот, запитав ще мені, куди вона йде, а червоний каптурок обказала. Іду до бабці, котра живе в хаті, під трьома великими зубами. Вовк пішов якийсь час за каптурком і якби не схоті запитав. Тепер подивіться на всі ці гори квіточки, котрі обростуть. І червоному каптуркові прийшло на думку, що вона могла принести для бабці букета.
Ну вось, на такой альбо вельмі падобнай гаворцы гавораць 70% беларусаў на Падляшшы. Я згадаў тут Юліанну Дораш, яшчэ адну маладую беларускую акторку, якая далучылася да тэатру Янны Стальмашук-Троц. Тэатр называецца «Чрэво», і ён здзейсніў ужо пастаноўку п'есы гішпанскага драматурга Федэрыка Гарсіі Лоркі пад назвай «Пустая». Якраз на мінулым тыдні ў Бельску, Гайнаўцы і Беластоку адбываўся тэатральны фестываль пад назвай «Оде» па падляску «Тут», у якім спектакль «Пустая» ў выкананні Яанны і Юліанны быў галоўным пунктам праграмы. Я пабываў на ўсіх гэтых спектаклях, таму што пасля іх, з дазволу маладых акторак, я меў магчымасць прэзентаваць публіцы сваю кніжку, прысвечаную падляскай мове. Так сказаць, дзяўчаты дэманстравалі на сцэне, што падляская гаворка, не горш за кожную іншую мову, можа быць выкарыстаная для стварэння паўнавартаснага тэатральнага спектаклю, а я стараўся пераканаць публіку, што на падляскай гаворцы магчыма пісаць і газетныя артыкулы, і апавяданні, і перакладаць Аксану Забушку з украінскай, ды Федэрыка Гарсіі Лорку з гішпанскай, калі каму спатрэбіцца. На заканчэнне я запытаў Яанну Стальмашук-Троц, як яна адчувае сябе ў падвойнай гістарычнай ролі акторкі, якая ажыццявіла першы прафесійны беларускі спектакль на Беласточчыне і да таго першы на мясцовай падляскай гаворцы.
Па-першае, гэта вялікія словы, гістарычная рола. А мне здаецца, прынамсі пакуль што я іду па новай дарозі, нават скажу, што зусім новай, і для мяне і ўвогуле, таму што гэтай дарогай яшчэ не ішлі. Ну і пакуль што цішуся, калі ў мяне маленькія поспехі. А што я адчуваю з гэтым, то па-першае, думаю, каб гэта не быў першы і апошні прафесійны беларускі спектакль, а пачатак дзейнасці. Таму больш думаю пра будучыню, чым пра гэта, што было. Думаю, што яшчэ будзе час, каб рабіць такія, даваць назвы і падсумавання. А пакуль што думаю пра будучыню.
Гэта была размова з Яаннай Стальмашук-Троц, беларускай акторкай з Падляшша, якая заснавала ўласны тэатр і ставіць спектаклі не толькі на беларускай літаратурнай мове, але і на мясцовай падляскай гаворцы. З вамі развітваецца гаспадар кафе «Еўропа» Ян Максімюк. На наступнай сустрэчы за нашай эфірнай кавай.
Гостей Яна Максимюка у кафе «Европа» была молодая акторка с Белосточчыны